τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Απ' τα μάτια μου να πάρεις και να τη ρίξεις του πελάγου το βυθό, κι αν τύχει μέσα νέμους να χαθώ, μη μ' αρνηθείς, μη μ' αποπάρεις. Ακριβώς σου χάδι να μου δώσεις, κι αν η λαχτάρα σου κουρσέψει το κορμί, αιτία πρόφαση να γίνει κι αφορμή, ποτέ μη μ' αρνηθείς, μη με προδώσεις. Σύννεφα του γυαλού θεν αρματώσω, θα με στο πλάι σου και ας ματώσω. Σύννεφα του γυαλού θεν αρματώσω, θα με στο πλάι σου και ας ματώσω. Θα με στο πλάι σου. Βαθιά ανάσα μου να νιώσεις, σαν αρώμα φερμένο απ' τη βροχή, κι αν γίνει όνειρο ταξίδι και ευχή, που αγάπησες πολύ, μη μετανιώσεις. Σύννεφα του γυαλού θεν αρματώσω, θα με στο πλάι σου και ας ματώσω. Σύννεφα του γυαλού θεν αρματώσω, θα με στο πλάι σου και ας ματώσω. Θα με στο πλάι σου.
Τη θλίψη απ' τα μάτια μου να πάρεις και να τη ρίξεις του γυαλού το βυθό, και αν τύχει μέσα σαν έμους να χαθώ, μη μ' αρνηθείς, μη μ' αποπάρεις. Σύννεφα του γυαλού θέλω να αρματώσω, θα με στο πλάι σου και ας ματώσω. Ήταν ο Γιάννης Χαρούλης, ο οποίος έγραψε τη μουσική. Τους στίχους έγραψε ο Κώστας Σπηλιωτάκος, τραγούδι του 2006. τίτλος τραγουδιού «Σύννεφα του γυαλού», και με αυτό ξεκινάμε το ταξίδι μας σήμερα. Έχει λίγο καιρό έξω, έχει λίγο φουρτούνα, αλλά εμείς είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι για ακόμα ένα ταξίδι. Είπαμε εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, πανέτοιμοι για ακόμα ένα ταξίδι. Ετοιμαστείτε, επιβιβαστείτε στο σκάφος, στο πλοίο μας, ελάτε, ανεβείτε όλοι, προλαβαίνετε. Παρακαλούνται όμως οι επισκέπτες να εξέλθουν σε λιγάκι, αναχωρούμε. Είμαστε on board, πανέτοιμοι, φεύγουμε για ακόμα ένα ταξίδι με μια νέα εμπειρία, με έναν καλεσμένο σήμερα από το χώρο της ναυτιλίας. Λίγο αργότερα θα μιλήσουμε για ενδιαφέροντα πράγματα γύρω από τις εξελίξεις. Είναι η εκπομπή Καλές Θάλασσες λοιπόν, η εκπομπή, η ώρα που φιλοξενούμε ανθρώπους που ζουν με τη θάλασσα, για τη θάλασσα. Ανθρώπους που την έχουν φάει με το κουτάλι, παλιούς και νέους, νέους και παλιούς ναυτικούς, αλλά και ανθρώπους των γραφείων, ανθρώπους της ναυτιλίας που την υπηρετούν ο καθένας από τη δική του σκοπιά, από το δικό του μετερίζει, και έτσι πορευόμαστε αυτά τα χρόνια και αυτή την ώρα 8 με 9 κάθε πρωί εδώ από την παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας στη Φωνή της Ελλάδας. Χαιρετίζουμε απάντες όλους τους ναυτικούς μας, τους θαλασσινούς μας, τους ανθρώπους της ναυτιλίας και φυσικά τους απανταχού Έλληνες όπου και να βρίσκονται, και συνδετικός μας κρίκος η Φωνή της Ελλάδας. Να δούμε γρήγορα ποιοι είμαστε. Απλώς να πούμε ότι είμαστε φορτωμένοι με κέφι, με καλή διάθεση, με ανθρώπους όπως είπαμε και πριν της θάλασσας και της ναυτιλίας. Καλά ταξίδια σε όλους ναυτικούς. Το GPS δείχνει Φωνή της Ελλάδας και η πηξίδα έχει καρφωθεί στις Καλές Θάλασσες. Είμαστε εδώ, Κωνσταντίνος Ασχηματιστής Λούβαρης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Πολύ καλημέρα, καλημέρα. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Να είστε καλά όλοι σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σφύριξε η μπουρού και καλό μας ταξίδι. Πάμε σιγά σιγά. Christopher Cross από τα παλιά, 1979, Ride Like the Wind. Φυσάει σαν τον άνεμο, έτσι ο άνεμος μας συντροφεύει στα ταξίδια μας, εκεί στα πέλαγα και στους ωκεανούς που ταξιδεύουμε με τις καλές θάλασσες εμείς οι ναυτικοί. Και βέβαια να ρίξουμε την καθιερωμένη μας ματιά για τα τρέχοντα, για τα θέματα, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον Περσικό Κόλπο, φόβοι για επανάναρξη των εχθροπαξιών στη Μέση Ανατολή, εκατέρωθεν απειλές και πάγωμα των συνομιλιών. Οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή εμφανίζονται ιδιαίτερα εύθραστες, καθώς αυξάνονται οι εκτιμήσεις ότι το ενδεχόμενο νέας ανάφλεξης στην περιοχή δεν μπορεί να αποκλειστεί, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social. Την ίδια ώρα μένεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ενώ η Τεχεράνη κλιμακώνει τη ρητορική της απέναντι στα Ηνωμένα Αραβικά Μοιράτα, προειδοποιώντας ανοιχτά το Αμπού Ντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Τα κυριότερα γεγονότα του τελευταίου 24ωρου στην εμπόλεμη περιοχή, στην περιοχή της κρίσης που μας απασχολεί όλους, αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ βρίσκονται σε εντατικές προετοιμασίες για νέες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ έχουν γίνει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρθησε χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Η Ισραηλινή πυραυλική επίθεση σε πολυκατοικία στο Ανατολικό Λίβανο στήχησε τη ζωή σε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ και στη 17χρονη κόρη του. Στο μεταξύ, τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ υπήρξε Τραμπ και Νετανιάχου χωρίς παραχωρήσει απάντηση των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις, λέει το Ιράν, ενώ πάνω από 2.900 νεκροί στο Λίβανο είναι μέχρι τώρα είναι καταγεγραμμένα από την έναρξη του πολέμου σύμφωνα με τις αρχές. Επίσης, επιδρομή με μη επανδρομένο αεροσκάφος έξω από πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τέλος η Σαουδική Αραβία αναχέτησε 3 drones από τον εναέριο χώρο του Ιράκ. Αυτά σχετικά με τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό, εκατέρωθεν απειλές για πάγωμα συνομιλιών και εύθραστο ακόμα το θέμα της ειρήνης και, και των διαπραγματεύσεων στην εμπόλεμη αυτή περιοχή.
Μες στη φτώχεια και στην απονιά έχω ζήσει τα πιο όμορφα μου χρόνια. Γι' αυτό άνοιξε ναύτη τα πανιά για να φύγω από αυτό το ντουνιά. Πήρα τις άγκυρες για ξένους τόπους, να δουν τα μάτια μας άλλους ανθρώπους. Σ' άλλα λιμάνια, σε ξένα μέρη, μας πάει πρίμα μακριά τα γέρη. Πήρα τις άγκυρες και βάλε πλώρη μακριά το έρημο το φτωχό χωρί. Ξένους τόπους, να δουν τα μάτια μας άλλους ανθρώπους. Σ' άλλα λιμάνια, σε ξένα μέρη, μα μας πάει πρίμα μακριά τα γέρη. Πήρε αλυσάγγυρες και βάλε πλώρη μακριά το έρημο το φτωχό χωρί. Σ' άλλα λιμάνια, σε ξένα μέρη, μας πάει πρίμα μακριά τα γέρη. Βήρα τις άγκυρες και βάλε πλώρη μακριά το έρημο το φτωχό χωρί.
Βήρα, βήρα τις άγκυρες, τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη σε στίχους του Αλέκου Αγγελόπουλου, το πρωτοτραγούδησε η Σμαρούλα Γιούλη, το ακούσαμε από τον μεγάλο Λουκιανό και Λαϊδόνη. Βήρα τις άγκυρες για ξένους τόπους, να δουν τα μάτια μας άλλους ανθρώπους, σε άλλα λιμάνια, σε ξένα μέρη, μας πάει πρίμα μακριά τα γέρη. Και φυσικά όλοι στράφηκαν στην ναυτιλία και σήκωσαν άγκυρες για να φύγουν από δύσκολες καταστάσεις που όλοι βίωναν παλιότερα, το ξέρουμε πολύ καλά όλοι στην Ελλάδα, και πραγματικά ήταν μια όθηση, να το πούμε έτσι, της ελληνικής οικονομίας. Ελληνική ραδιοφωνία, Φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες, εξέλιξη, και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο κομβικό ρόλο και την σημαντικότητα της Short Sea Ναυτιλίας στη διαδρομή προς τον στόχο της πράσινης μετάβασης και της διασφάλισης των ποιοτικών χαρακτηριστικών της στις θαλάσσιες μεταφορές, κατανοεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το συμπέρασμα του Policy Workshop που διοργάνωσε το European Short Sea Network, παρουσία αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσώπων Ευρωπαϊκών Εφοπλιστικών Ενώσεων, της European Community Ship Owners Association, Ευρωβουλευτών και Εθνικών Short Sea Promotion Centers. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της μόνιμης ελληνικής αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες. Ο πρέσβης Ιωάννης Βράιλας, μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προλόγησε τις εργασίες του workshop με ένα θερμό χαιρετισμό, μέσω του οποίου δήλωσε ευθαρσός ότι είναι πλέον γνωστά και αποδεκτά η σημαντικότητα και ο ρόλος της Short Sea Ναυτιλίας στην Ευρώπη, ιδιαιτέρως στην παρούσα περίοδο των γεωπολιτικών αναταραχών και των επιπτώσεών τους. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος της European Short Sea Network και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μικρών Αποστάσεων, Χαράλαμπος Σηματώνης, μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων, ανέφερε: «Είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της συζήτησης. Είμαστε βέβαιοι ότι η Ευρώπη, τα θεσμικά όργανα, φορείς και οργανισμοί, αλλά και η Επιτροπή κατανοεί τι σημαίνει η Short Sea Ναυτιλία για την ευρωπαϊκή οικονομία και την οικονομία της. Ιδιαιτέρως μας χαροποίησε η σύμπλευση των απόψεων των συμμετοχόντων, κάτι που καταδεικνύει σαφώς ότι έχουμε κοινό στόχο και συμμάχους στη δύσκολη πορεία προς την πράσινη μετάβαση». Επίσης, ο κύριος Σημαντώνης εξήγησε γιατί η Short Sea Ναυτιλία είναι σημαντική για την ανταγωνιστικότητα, την αντοχή της ευρωδιαστικής αλυσίδας και τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά και την ενίσχυση της ασφάλειας και της γεωπολιτικής υπεροχής της Ευρώπης, καθώς διασφαλίζει τη μεταφορά εμπορευμάτων εντός και εκτός συνόρων της Ευρώπης, αποτελεί την οδική υποδομή των ευρωπαϊκών θαλάσσιων περιοχών, διασφαλίζοντας πρόσβαση και περιφερειακή συνοχή, και τέλος αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για την διοχέτευση των εμπορευματικών ροών από τους οδικούς στους θαλάσσιους άξονες. Αυτά σχετικά με το συνέδριο, τη διοργάνωση που έγινε και το workshop που έγινε στην Ευρωπαϊκή, στις Βρυξέλλες, με την European Short Sea Network και άλλους αξιωματούχους γύρω από αυτό το φλέγον θέμα.
Παραμυθάδες, προξενήτρες και δασκάλοι τρέξαν και μου είπαν για τα σένα π' αγαπώ.
Ό,τι έχεις κάνει τόσα κρίματα, σαν του γυαλού τα κύματα και φως, όπου μ' αγγίξεις θα κοφώ. Ό,τι έχεις κάνει τόσα κρίματα, σαν του γυαλού τα κύματα και φως, όπου μ' αγγίξεις θα κοφώ. Κι αφού τους έδιωξα σε πήρα από το χέρι, νίκιασα δάστρο και σου στόλισα φωλιά. Κι όλοι με ρίς γλυκοφιλήματα, σαν του γυαλού τα κύματα μπροστά στου παραδείσου τα σκαλιά. Κι όλοι με ρίς γλυκοφιλήματα, σαν του γυαλού τα κύματα μπροστά στου παραδείσου τα σκαλιά. Τώρα που γίνες σαν δέντρα της καρδιάς μου και πήρες το όνομα του κύρι μου κυρά, για να μην έχουμε μπλεξίματα, σαν του γυαλού τα κύματα να πας με τα δικά μου τα νερά. Για να μην έχουμε μπλεξίματα, σαν του γυαλού τα κύματα να πας με τα δικά μου τα νερά. Για να μην έχουμε πλεξίματα, σαν του γυαλού τα κύματα να πας με τα δικά μου τα νερά. Για να μην έχουμε πλεξίματα, σαν του γυαλού τα κύματα να πας με τα δικά μου τα νερά.
Το 1974 ο Γιάννης Καλατζής τραγούδησε του γυαλού τα κύματα από το άλμπουμ Οδός Αριστοτέλους σε μουσική του Γιάννη Σπανού και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Και ολιμερείς γλυκοφιλήματα, σαν του γυαλού τα κύματα μπροστά στου παραδείσου τα σκαλιά κλπ. Κλπ. Μας ανέφερε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Χαιρετίζουμε τους ναυτικούς μας και είμαστε συγκινημένοι για ένα μακροσκελέστατο email που λάβαμε νωρίτερα από τον αυτές τις μέρες από τον καλό φίλο της εκπομπής, τον μηχανικό, το πρώτο μηχανικό του δεξαμενόπλοιου Runner, τον Μάστρο Κυριάκο Ζάλη. Να είναι καλά. Τελευταία κρόαση έμαθα την εφαρμογή στο Play Store και έτσι μπόρεσα να σας ακούσω ζωντανά. Φανταστείτε την χαρά που έχω πάρει. Μας αναφέρει μεταξύ άλλων στο email του ο Μάστρο Κυριάκος Ζάλης και επίσης αναφέρει: σας ευχαριστώ για αυτό που επιτελείτε διαμέσου της συχνότητας της ελληνικής ραδιοφωνίας και φυσικά του διαδικτύου, του οποίου εύκολα πλέον μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα να σας ακούμε την εκπομπή αυτή για τους ναυτικούς και για όλους τους Έλληνες. Επίσης αναφέρει και άλλα πράγματα γύρω από το χώρο του. Απλώς θέλει στο τέλος, θα ήθελα να στείλω στο προσωπικό μου ήρωα χαιρετίσματα και την αγάπη μου στον προσωπικό μου ήρωα που μου χάρισε τρία παιδιά, τον Δημήτρη, τον Κωνσταντίνο και την Ισιδώρα, να στέκεται ως μάνα και πατέρας μόνη της χωρίς καμία βοήθεια, την αγάπη μου που μου στάθηκε και στέκεται δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια, τη Ματίνα. Μας αναφέρει ο μηχανικός, ο πρώτος μηχανικός του δεξαμενόπλοιου Runner, Δημήτρης Κυριάκος Ζάλης, τον οποίο και ευχαριστούμε, ευχόμαστε καλές θάλασσες και να πούμε ότι η Φωνή της Ελλάδας αυτό το ρόλο έχει, να συνδέει όλους τους Έλληνες και τους ναυτικούς μας απανταχού και να ακούγονται οι φωνές τους και να ακούγεται και ο παλμός της πατρίδας μας από εδώ, από την ελληνική ραδιοφωνία. Η ελληνική ραδιοφωνία, η Φωνή της Ελλάδας, έχει τα μικρόφωνα της ανοιχτά από και προς την Ομογένεια 24 ώρες το 24ωρο, χτίζοντας μια μοναδική γέφυρα με όλους τους Έλληνες, και μπορείτε να το πείτε στους φίλους και γνωστούς σας να συνδέονται μαζί μας, να συντονίζονται μαζί μας διαδικτυακά από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο site της Φωνής, στο voc.rt.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε από τα ραδιοφωνικά κανάλια στις τηλεοράσεις σας Επίσης και από την εφαρμογή Airflix International, Airflix, και από την εφαρμογή της Φωνής Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα, την κατεβάζετε και είμαστε εκεί παρέα σας. Είμαστε στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece. Έχουμε τη σελίδα μας Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες. Τα τηλέφωνα που μπορείτε εσείς να καλείτε είναι το 210-6066-815-16, 210-6066-815-16 και στο 210-6066-238. Το email μας για παρατηρήσεις, προτάσεις, ιδέες σας, ό,τι εσείς νομίζετε, στο The Voice of Greece, μία λέξη, papaki.earth.gr. Και επίσης να στείλουμε κάποιους χαιρετισμούς σε κάποιους από τους ακροατές ναυτικούς που πήραν μέρος σε αυτήν εδώ την εκπομπή, όπως παραδείγματος χάρη στον καπετάν Αντώνη Μουντέ που ήταν στον Περσικό κόλπο, στον καπετάν Γιάννη Κούγιουμτζόγλου, στον καπετάν Αντώνη Μικέλη, στον καπετάν Κώστα Σόκο, οι δύο τελευταίοι απόφοιτοι της σχολής της Ίδρας, στον ασηματιστή και καλό φίλο Μανώλη Λυκάκη από τη Ζάκρο, τον μαστρο Γιώργο Αρίστο από την Φώκια, τον ασηματιστή από την Ικαρία Χαράλαμπο Χατζινάκη, τον ιστιοπλό σκίπερ Τάσο Κολοκυθά, τον καπιτά Μάνθο Χαΐτη, και τέλος στους δικούς μου από την Κάσο, στον καπιτά Μανώλη Νικολάκη, στον καπιτά Γιώργο Ρουκουνάκη, στον καπιτά Ηλία Τουσούνη και στον μαστρο Κώστα Κακομανώλη.
Μαζί μας γυρνά. Απόψε θα πάμε σε κάποιο νησί μακριά από τις πόλεις, την τρέλα. Κι αν έχουμε τόσα προβλήματα εμείς, απόψε τραγούδα και γέλα. Βόλτα μαζί, τέτοια βραδιά είναι κρίμα. Βήμα-βήμα περνάει η ζωή. Με την αγάπη μας πρίμα, κύμα-κύμα σε κάποιο νησί. Απόψε θα πάμε σε κάποιο νησί μακριά από τις πόλεις, την τρέλα. Κι αν έχουμε τόσα προβλήματα εμείς, απόψε τραγούδα και γέλα. Απόψε θα πάμε σε κάποιο νησί μακριά από τις πόλεις, την τρέλα. Κι αν έχουμε τόσα προβλήματα εμείς, απόψε τραγούδα και γέλα.
Ήταν ο Γιάννης Πάριος από το 1987 και το άλμπουμ «Όλα για τον έρωτα». Ακούσαμε απόψε σε κάποιο νησί, όλοι κάνουμε κάποια σχέδια για κάποιο νησί εν ώψη καλοκαίρι 2026, σε μουσική του Νίκου Ιγνατιάδη και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Και πάμε σιγά σιγά, ενώ εσείς ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, Φωνή της Ελλάδας, Καλές Θάλασσες, Κωνσταντίνος Λούβαρης στην επιμέλεια του ήχου, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Πάμε να συναντήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, πρόσφατα σε συνέδριο που έγινε στην Αθήνα, για την αθλιακή ασφάλεια, για το τρίτο συνέδριο αθλιακής ασφάλειας. Συναντήσαμε τον δόκτορ Σπύρο Χιρδάρη, ο οποίος είναι και διευθυντής του Global Ship Systems Center του ABS, του Αμερικανικού Νεογνώμονα, όπου θα συζητήσουμε, συζητήθηκε στο συνέδριο, συζητήθηκαν ενδιαφέροντα θέματα γύρω από την ναυτική τεχνολογία, τις αναδυόμενες τεχνολογίες και της πυρηνικής φυσικά, καθώς και στις μελλοντικές ανάγκες εκπαίδευσης και πολλά άλλα. Αυτά θα συζητήσουμε στο υπόλοιπο της ώρας με το σημερινό μας καλεσμένο. Κύριε Χιρδάρη, καλημέρα, για χαρά.
Καλή σας μέρα, κύριε Καραγιαννάκη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε πρωί-πρωί, αν και οι άνθρωποι της ναυτιλίας είναι 24-7 και είναι συνέχεια alert, και οπότε είσαστε νωρίς στο πόδι.
Έτσι είναι. Δεν πειράζει, είναι μια καθημερινή εργάσιμη ημέρα και για μένα, όπως και για όλους την ναυτιλία και τους ναυτικούς μας.
Έτσι. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, κύριε Χιρδάρη, ήθελα, έτσι όπως ρωτάμε όλους και εσάς, τι εστί θάλασσα, τι είναι η θάλασσα για τον Σπύρο Χιρδάρη?
Η θάλασσα για μένα είναι εκεί από που κατάγομαι και έχω ξεκινήσει. Είμαι και εγώ νησιώτης, κατάγομαι από το νησί της Κέρκυρας και είμαι από ναυτική οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν πλοίαρχος της Ποντοπόρου Ναυτιλίας, οπότε από πολύ μικρή ηλικία είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μου και της ζωής μου.
Καθημερινότητα λοιπόν, ο πατέρας, έπρεπε να το φανταστώ, αυτό το επίθετο παραπέμπει στο νησί της Επτανήσου, την Κέρκυρα. Το συναντάμε εκεί πιο πολύ?
Ναι, βέβαια, οπωσδήποτε η Κέρκυρα και τα νησιά των Επτανήσων δεν είναι τόσο έτσι ναυτιλιακά όπως να πούμε τα νησιά του Αιγαίου, αλλά οπωσδήποτε και εμείς έχουμε τη δική μας παράδοση στο χώρο της Ναυτιλίας.
Ίσως κάποια στιγμή βγάλουμε το πατέρα να μας πει τη δική του πορεία και τη δική του εμπειρία γύρω από τα βαπόρια και τη θάλασσα.
Έτσι, πολύ σωστά. Τα βαπόρια και η θάλασσα είναι κομμάτι της Ελλάδας και της παράδοσής μας και πολύ σημαντικά και για τη χώρα ήταν, είναι και θα είναι.
Οπότε λοιπόν και εσύ στράφηκες σε αυτό το χώρο, είδες ας πούμε ότι η θάλασσα έχει ευκαιρίες, έχει πολλά να σου δώσει. Μπορεί να μην πήγες κατεξοχήν ναυτικό επάγγελμα, αλλά γύρω από αυτό το χώρο. Τι σε έσπρωξε,
ναι,
τι πήγες?
Αυτό είναι απολύτως σωστό. Ναι, αρχικά σπούδασα μηχανολόγος, μηχανικός και στη συνέχεια έκανα το διδακτορικό μου σε ναυτιλιακή τεχνολογία στο Πανεπιστήμιο του Southampton της Μεγάλης Βρετανίας. Και από εκεί και πέρα η καριέρα μου εξελίχθηκε στον τομέα της μυολόγησης πλοίων και στη ναυτική τεχνολογία με εμπειρίες σε νεογνώμονες, σε κατασκευές πλοίων και στην ακαδημαϊκή κοινότητα.
Βλέπουμε λοιπόν με όλα αυτά που μας είπες, Σπύρο Χιρδάρη, κύριε Χιρδάρη, ότι έχει άπειρες ευκαιρίες, αρκεί να τις δει κανείς και να τις σπουδάσει φυσικά, αλλά δεν είναι μόνο τα βαπόρια. Και εσύ νωρίς μπήκες σε αυτό το κομμάτι και βλέπουμε εδώ αμέσως ανέφερες τόσες και τόσες ειδικότητες γύρω από αυτό το χώρο. Τι έχεις να πεις για τους νέους και που θα θέλανε να στραφούν σε αυτό το κομμάτι? Να τους παροτρύνουμε γιατί χρειαζόμαστε αυτά τα μυαλά, τους ανθρώπους, τους νέους και στη θάλασσα αλλά και σε τόσα άλλα επαγγέλματα.
Ναι, πιστεύω ότι είναι ένας κατεξοχήν κλάδος αριστείας μέσα στα πλαίσια της παγκόσμιας, ας πούμε, ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντική φυσικά η ναυτική μας. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και δυνατότητες γύρω από διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την υποστήριξη των λειτουργιών των ναυτιλιακών εταιριών και φυσικά το επιστημονικό κομμάτι του κλάδου, ή για να είμαι πιο συγκεκριμένος, το τεχνολογικό κομμάτι του κλάδου. Mm-hmm. Πιστεύω ότι για παιδιά τα οποία θέλουν να σπουδάσουν πανεπιστημιακές σπουδές, σαν αυτές που γίνονται, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ή και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, ο κλάδος έχει να προσφέρει πολλές και πλούσιες ευκαιρίες με ηθικές και υλικές ανταμοιβές. Οπότε πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετική επιλογή για κάποιον ο οποίος θέλει να αναπτύξει την καριέρα του με σοβαρές προοπτικές.
Σοβαρές προοπτικές απαιτούν και σοβαρότητα και σπουδές φυσικά, έτσι δεν είναι? Και να ακολουθήσει step by step όλη αυτή την πορεία προς αυτό τον χώρο που πιστεύω, όσο καιρό ασχολούμαι με αυτό και βλέπω, ότι δεν θα βγει κανείς χαμένος από αυτή του την επιλογή. Όμως, κύριε Χιρδάρη, τώρα ας έρθουμε λίγο και στα της τεχνολογίας, διότι εκεί επικεντρώνεστε. Βλέπουμε ότι η τεχνολογία στην ναυτιλία, στον χώρο αυτόν, εξελίσσεται ραγδαία, όπως και σε όλα τα άλλα επαγγέλματα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική να την παρακολουθεί κανείς, και γιατί όλα αυτά είναι, οι εξελίξεις τρέχουν, να το πούμε έτσι.
Ναι, αυτό είναι πολύ σωστό. Θα έλεγα ότι διεθνώς σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, αλλά και συγκεκριμένα στην ναυτιλία, ζούμε μια εποχή τεχνολογικής επανάστασης. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη περίοδος που η έμφαση ήταν περισσότερο σε κλασικά θέματα της ναυτιλιακής επιστήμης, αλλά τα τελευταία 10 με 15 χρόνια υπάρχει πάρα πολύ έμφαση στον τομέα της αειφορίας, της ενεργειακής μοντερνοποίησης των πλοίων και σε θέματα ασφάλειας που άπτονται αυτών. Οπότε θα έλεγα ότι είμαστε σε μια πολύ δυναμική περίοδο εξέλιξης, ιδιαίτερα στον τομέα των ναυτικών συστημάτων και της ασφάλειας των πλοίων, λόγω της τοποθέτησης αυτών των νέων ναυτικών συστημάτων πάνω στα πλοία. Παραδείγματα είναι νέες μηχανές, νέα καύσιμα, η χρήση των αναδυόμενων μορφών τεχνολογίας και πώς αυτές μπορούν να επηρεάσουν το μέλλον της ναυτιλίας και των πλοίων συγκεκριμένα.
Είπατε πολύ, είπατε λέξεις κλειδιά, ναυτικά, νέα ναυτικά συστήματα, νέες μηχανές, νέα καύσιμα. Μας παραπέμπετε αμέσως στο φλέγον θέμα, να το πούμε έτσι, που απασχολεί την ναυτιλιακή κοινότητα, την αποανθρακοποίηση, που ακόμα δεν ξέρουμε πού θα κάτσει μπίλια και ο καιρός τρέχει, το ταβάνι είναι το 2050. Να δούμε, εσείς τι λέτε για όλα αυτά?
Ναι, η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ καλή. Πιστεύω ότι η ερώτηση του εκατομμυρίου, the one million dollar question, όπως λένε όλοι, είναι ποιο είναι το καλύτερο καύσιμο και αν μπορούμε να προχωρήσουμε στην απανθρακοποίηση μέχρι το 2050. Προφανώς υπάρχει μια στρατηγική η οποία διέπεται από τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών, το Paris Agreement και τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, τον IMO, η οποία έχει θέσει ως στόχο η ναυτιλία να απανθρακοποιηθεί μέχρι το 2050. Υπάρχουν διάφορες επιλογές στο τραπέζι. Αυτές έχουν να κάνουν με τη χρήση νέων καυσίμων, όπως ας πούμε η αμμονία είναι ένα παράδειγμα, ή με τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών όπως η πυρηνική ενέργεια στα πλοία, η οποία βέβαια δεν είναι παλιό αντικείμενο, mm-hmm. αλλά στη μοντέρνα του μορφή δίνει κάποιες περαιτέρω δυνατότητες. Στην ερώτηση τι είναι το καλύτερο, δεν μπορούμε να απαντήσουμε σίγουρα αυτή τη στιγμή με απόλυτη σαφήνεια. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι γίνεται μια υπερπροσπάθεια στη στιγμή να καταλάβουμε πώς λειτουργούν αυτά τα διαφορετικά καύσιμα, πώς μπορούν να γίνουν κομμάτι των μηχανολογικών συστημάτων και πόσο ασφαλές είναι να χρησιμοποιηθούν πάνω σε πλοία. Κάνουμε τεράστια προσπάθεια, τόσο οι νεογνώμονες όσο και οι τεχνολόγοι στον τομέα, όπως και οι εφοπλιστές βέβαια, ο ναυτιλιακός κλάδος που προσπαθεί να καταλάβει ποια είναι τα ρίσκα που εφάπτονται της χρήσης αυτών των νέων τεχνολογιών. Mm-hmm. Το ερώτημα το αν θα τα καταφέρουμε μέχρι το 2050 υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό, δεδομένου ότι οι επενδύσεις που χρειάζεται στον τομέα, ο αριθμός των ανθρώπων που χρειάζεται να λειτουργήσουν σαν ομάδες για να μπορέσουμε να έχουμε αυτά αποτελέσματα είναι μεγάλος, και κατά συνέπεια συνεχίζουμε την προσπάθεια χωρίς να σταματάμε. Δεν υπάρχει όμως μια ξεκάθαρη λύση. Δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο σε σχέση με κάτι άλλο.
Παίζονται πολλά, ακούγονται πολλά. Αναφερθήκατε προηγουμένως για την υπήρχε η προσπάθεια για να καταλάβει ο κόσμος γύρω από πώς λειτουργούν τα συστήματα αυτά, τα νέα συστήματα που μπαίνουν σιγά σιγά στα βαπόρια, οι μηχανές, τα νέα καύσιμα. Αλλά συζητάμε και βοηθήστε μας λίγο για τα διάφορα είδη καυσίμων που σκέπτονται και η πυρηνική ενέργεια με την καλή της έννοια, έτσι δεν είναι? Δηλαδή η εξέλιξη της πυρηνικής ενέργειας δεν πρέπει να την φοβόμαστε, όπως ακούγαμε πυρηνική ενέργεια και ήταν κάτι όχι τόσο καλό.
Ναι. Καταρχάς, να κοιτάξουμε τα καύσιμα, θα έλεγα ότι έχει συμβεί σημαντική πρόοδος και συμβαίνει, όπως μιλάμε, στον τομέα της αμμονίας. Μεγάλες επιχειρήσεις που φτιάχνουν μηχανές έχουν στο test bed κάποιες μηχανές οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αμμονία. Υπάρχει πάρα πολλή προσπάθεια να μπορέσουμε να καταλάβουμε το ρίσκο από πλευράς ασφάλειας για το προσωπικό των πλοίων, τους ναυτικούς μας, αλλά για το πλοίο το ίδιο. Δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους όταν τόσο εύπλεκτα καύσιμα, για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται. Αυτό προχωράει, μπορεί να πάρει ακόμα 5 με 6 χρόνια ακόμα για να μπορέσουμε να έχουμε μια συνολική άποψη και να μπορέσουμε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως η αμμονία άμεσα πάνω σε πλοία. Η χρήση του διοξιδίου του άνθρακα είναι ένας άλλος τομέας όπου είναι αρκετά δυναμικός και θα μπορούσε να οδηγήσει σε λιγότερους ρήπους και σε καλύτερη ενεργειακή απόδοση των πλοίων. Αλλά θα έλεγα ότι η απότερη λύση στον τομέα της ναυτιλίας, αν θέλουμε να προχωρήσουμε σε πλήρη απανθρακοποίηση, είναι η πυρηνική τεχνολογία στη νέα της μορφή, όπως υφίσταται σήμερα. Αν κοιτάξουμε το σχετικά πρόσφατο παρελθόν, υπήρχε έντονο ενδιαφέρον πάνω στην πυρηνική τεχνολογία και τα πλοία κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, όπου διάφορες χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν φτιάξει πιλωτικά προγράμματα που προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν την πυρηνική τεχνολογία όπως ήταν τότε για την πρόωση πλοίων. Ένα πολύ διάσημο πλοίο που είχε επισκεφθεί εκείνα τα χρόνια και το λιμάνι του Πειραιά ήταν το Nuclear Ships Havana, το οποίο πλέον σήμερα είναι μουσείο. Mm-hmm. Από τότε τα πράγματα έχουν προχωρήσει αρκετά. Στο τεχνολογικό τομέα σήμερα έχουμε τους λεγόμενους μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες ή όπως λέγονται small modular reactors, οι οποίοι είναι αντιδραστήρες που μπορούν να φτιαχτούν σε βιομηχανικό περιβάλλον, σε ένα εργοστάσιο δηλαδή, και μπορούν να παράγουν μέχρι και 300 MW από θερμική ενέργεια. Και πρακτικά η χρήση τους πάνω σε πλοία θα σήμαινε μηδενικούς ρήπους. Θα λέγαμε ότι υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι ρήποι που επαφίονται στην κατασκευή του πλοίου, αλλά σχετικά θα οδηγούσαν σε πλήρη απανθρακοποίηση της ναυτιλίας. Από την πλευρά των κανονισμών γίνεται επίσης μια προσπάθεια να εκμοντερνιστεί το πλαίσιο ασφάλειας των πλοίων μέσα από τον IMO. Γιατί η τελευταία φορά που είχαν φτιαχτεί κανονισμοί γύρω από αυτό το τομέα ήταν το 1980 περίπου, και από τότε δεν έχουν εκμοντερνιστεί όπως πρέπει. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια αυτή τη στιγμή να φτιαχτεί ένα νέο πλαίσιο. Μάλιστα. Περίπου αυτή είναι η γενική εικόνα.
Γίνονται λοιπόν, γίνονται προσπάθειες, γίνονται συνέδρια, ακούγονται πολλά και διάφορα. Εσείς δηλαδή, σύμφωνα με αυτά που λέτε, βλέπετε κάπως εσείς προκρίνετε το καύσιμο με τη νέα πυρηνική τεχνολογία, στη νέα της μορφή, να το πούμε έτσι?
Κοιτάξτε, πιστεύω ότι αντικειμενικά στο γενικότερο τομέα της ναυτιλίας και των ναυτικών κατασκευών η πρώτη εφαρμογή που θα μπορούσαμε να δούμε μέσα στα επόμενα 5 με 10 χρόνια θα ήταν σε πλωτούς πυρηνικούς σταθμούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παράκτιες περιοχές για την παραγωγή ενέργειας ή για συστήματα αφαλάτωσης. Ένας από τους λόγους που το λέω αυτό είναι ότι αυτός ο τύπος πλουτών κατασκευών έχει τη δυνατότητα να παράγει ενέργεια σε μια συγκεκριμένη περιοχή χωρίς μετακίνηση από το Α στο Β, χωρίς δηλαδή να πάω από το ένα λιμάνι στο
Μάλιστα,
άλλο.
Ναι.
Στην περίπτωση των πλοίων πιστεύω ότι κοιτάμε λίγο πιο μακριά, ίσως 15 χρόνια μπροστά, υπό την έννοια ότι πρέπει να φτιαχθεί ένα γενικότερο πλαίσιο ναυτιλιακό, νομικό, το οποίο να επιτρέπει την εξαγωγή προϊόντων από μια χώρα που είναι μακριά στη δική μας χώρα, ας πούμε, μέσω διεθνών υδάτων αλλά και τοπικών υδάτων με βάση κάποιες βασικές αρχές του ναυτιλιακού δικαίου που πρέπει να μπουν στη σωστή κατεύθυνση για να μπορέσει αυτό να πραγματοποιηθεί.
Μάλιστα. Είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτό, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Υπάρχει το ταβάνι λένε για 2050 και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Αλλά το ερώτημα κύριε Χιρδάρη που θέτω καμιά φορά σε διάφορα συνέδρια που σας παρακολουθώ είναι από τη στιγμή που η ρήπανση από το χώρο της ναυτιλίας παγκοσμίως είναι 2,7-3% ενώ άλλοι φορείς, άλλη η ρήπανση της ατμόσφαιρας είναι πολύ περισσότερη, γιατί όλο αυτό το, ναι. Γιατί όλο αυτός ο κακός χαμός, να το πούμε έτσι.
Είναι πολύ καλή η ερώτησή σας. Πράγματι η ναυτιλία παράγει τους μικρότερους ρήπους σε σχέση με άλλα μέσα μετακίνησης, ας πούμε. Αυτό που έχει συμφωνηθεί μέσα στα πλαίσια του Paris Agreement των Ηνωμένων Εθνών είναι ότι και η ναυτιλία πρέπει να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στις γενικότερες προσπάθειες απανθρακοποίησης που γίνονται διεθνώς. Οπότε θα έλεγα ότι όλοι έχουν συμφωνήσει και μέσα στα πλαίσια του IMO ότι πρέπει να πάρουν αυτή την κατεύθυνση. Αυτό βέβαια δεν μειώνει σε καμία περίπτωση το γεγονός αυτό που είπατε, ότι δηλαδή τα πλοία ρυπαίνουν πολύ λιγότερο σε σχέση με άλλους τομείς. Δεν μπορούμε αυτό να το διαγράψουμε. Απλά πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε αν η νέα τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει πιο πράσινα πλοία. Και θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι υπάρχουν όλες αυτές οι αναδυόμενες τεχνολογίες, ο ναυτιλιακός κλάδος κάνει σήμερα και η Ελλάδα, οι Έλληνες εφοπλιστές, κάνουν μια τεράστια και επιτυχή προσπάθεια να παράξουν νέες κατασκευές, οι οποίες είναι περιβαλλοντολογικά αποδοτικές, αλλά και ενεργειακά αποδοτικές για τη λειτουργία του πλοίου. Οπότε, περίπου αυτό το ερώτημα που μου κάνετε, που είναι πολύ τοπικό, θα έλεγα ότι μπορεί να απαντηθεί περίπου έτσι. Αυτή είναι η διεθνή στρατηγική και κάπως έτσι προσπαθούμε να τη προσεγγίσουμε.
Να βάλει και η ναυτιλία το λιθαράκι της, το χεράκι της, ώστε να... για το καλό της ατμοσφαιρικής ρήπανσης και να έχει και εκείνη το δικό της, να συμβάλλει και εκείνη σε αυτό το χώρο.
Πολύ σωστά, ναι.
Πριν σας αποδεσμεύσω κύριε Χιρδάρη, δύο λόγια για τον Αμερικανικό νεογνώμονα, το ABS, θα είσαι φαντάζομαι και στα Ποσειδόνια.
Ναι, με μεγάλη μου χαρά. Ο Αμερικανικός νεογνώμονας, ο American Bureau of Shipping είναι ο μεγαλύτερος νεογνώμονας στον κόσμο σε επίπεδο gross tonnage. Εδώ στην Αθήνα έχουμε το μεγαλύτερο γραφείο από όλους τους νεογνώμονες στην Ευρώπη. Οπότε έχουμε γύρω στα 160 άτομα με πολλές και καλές δουλειές, οι οποίοι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να βοηθήσουν την τοπική ναυτιλιακή κοινότητα. Το τμήμα τεχνολογίας το οποίο έχουμε εδώ στην Αθήνα καλύπτει τις ανάγκες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Ασχολούμαστε με θέματα συμβουλευτικά προς συναυτιλιακές επιχειρήσεις, όπως και με ερευνητικά προγράμματα τα οποία σποσοράρονται τόσο από τον Αμερικανικό Νιογνώμονα όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το European Maritime Safety Agency. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να δείξουμε και να αποδείξουμε ότι όπως εξελίσσεται η ελληνική ναυτιλιακή οικογένεια, έτσι και εμείς προσπαθούμε να είμαστε ανταποδοτικοί στις σύγχρονες ανάγκες της τεχνολογίας και να μπορέσουμε να παράγουμε ποιοτικές λύσεις για τους πελάτες μας και την ελληνική ναυτιλία, αλλά και τη γενικότερη ναυτιλία στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, όπως είπα.
Αυτά σε γενικές γραμμές γύρω από το American Bureau of Shipping εδώ στην Ελλάδα. Πριν, θα έχετε και περίπτερο, φαντάζομαι, στα Ποσειδόνια. Θα σας δούμε και εκεί, φαντάζομαι.
Σαφώς. Στα Ποσειδόνια έχουμε ένα πάρα πολύ καλό περίπτερο με διάφορα events τα οποία έχουν οργανωθεί. Κάτι το οποίο κάνουμε είναι τη 2 Ιουνίου. Έχουμε σε συνεργασία με την Gore Power, που είναι μια εταιρεία που βασίζεται στη Μεγάλη Βρετανία, έχουμε ένα ειδικό event το οποίο θα ασχοληθεί με γενικότερα θέματα πυρηνικής τεχνολογίας στην ναυτιλία και συγκεκριμένα σε αυτό το event θα παρουσιάσουμε μια νέα μελέτη η οποία έχουμε κάνει σε συνεργασία με την Gore Power UK και την Athlos Energy για τη χρήση πλωτών πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα.
Θα είμαστε εκεί, θα τα παρακολουθούμε. Θα έχουμε και εμείς στούντιο, κύριε Χιρδάρη, στο hall νούμερο 2, να έρθετε να πείτε δύο κουβέντες και εκεί στα Ποσειδόνια. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, το μήνυμά σας στους Έλληνες ναυτικούς που σας ακούνε και στους ανθρώπους της ναυτιλίας.
Το μήνυμά μου είναι ότι εσείς είσαστε οι άνθρωποι που κάνουν τα πράγματα να συμβαίνουν στο ναυτιλιακό κλάδο. Χωρίς τους ναυτικούς μας δεν θα υπήρχε ναυτιλία. Και ό,τι εμείς κάνουμε είναι πάντα για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τη δουλειά που εσείς κάνετε καθημερινά, με ασφάλεια και με μεράκι. Και στα νέα παιδιά θα έλεγα ότι ο δρόμος της ναυτιλίας, είτε στην πρακτική μεριά του επαγγέλματος, είτε στην πιο θεωρητική, την πιο μελετητική, την παιδιά του business, είναι κάτι το οποίο μπορεί να δώσει πολλές καλές δουλειές με προοπτικές και είναι κάτι πολύ σημαντικό για αυτούς και για τη χώρα μας.
Πολύ ωραία. Κύριε Χιρδάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή. Θα τα πούμε σύντομα. Καλή επιτυχία στο έργο σας και καλές θάλασσες. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
Γεια χαρά, γεια χαρά. Ήταν ο Δόκτωρ Σπύρος Χιρδάρης, διευθυντής του Global Ship Systems Center του Αμερικανικού Νιογνώμονα εδώ στην Αθήνα, εδώ στην Ελλάδα. Τον ευχαριστούμε και εσάς που ταξιδέψατε στο ταξίδι μας και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Καλές θάλασσες, Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.